Вітаю, гэта канал Свабода Прэміум, з вами працы Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мною ксёндз Вячаслаў Барок. Вітаю вас.
Добрый дзень.
Ксёндз Вячаслаў літаральна учора выйшаў з ізалятара, дзе правёў апошнія 10 сутак пасля адміністрацыйнага арышту. Пра гэта ён нам зараз сам распавядзе. Я толькі нагадаю пра тое, што роўна 10 дзён таму, менавіта вось за некалькі гадзінаў да судовага прысуду, мы з ксёндзом Вячаславам размаўлялі, гэтая размова была на Ютубе, на сайце. Пазней шмат таксама цытаваліся выказванні ксёндза Вячаслава. І вось зараз зноў такая больш аптымістычная, канешне, нагода за мяне паразмаўляць. Раскажыце, калі ласка, увогуле, спачатку, што адбылося, як выглядаў судовы працэс? Мы бачылі кароткае відэа, знятае на мабільны тэлефон, магчыма, вашымі вернікамі, пасля таго, як вы выйшлі пасля суду, вас садзілі ў аўтобус. Некалькі словаў літаральна пра тое, што вы лічыце гэты суд, гэты прысуд незаконным.
Ну, сам судовы працэс, які адбываўся ў Расунскім судзе, досыць цікавы быў. Хацелася б зазначыць адразу, што сапраўды як бы гледачоў на гэты суд прыйшло шмат, і для мяне большасць гэтых людзей было як бы невядомых. Ну, як? Я не думаў, што яны мяне будуць падтрымоўваць, і што гэта мае сябры. Ну, але, як аказалася, мая паства ў Расонах досыць багатая, і прыйшлі мяне падтрымаць на суд у Расонах прадстаўнікі выканкаму і супрацоўнікі мясцовага РАУС. І была цэлая заля ў судзе акурат вось гэтых людзей. Я, канешне, іх прывітаў, падзякаваў за падтрымку, што некаторыя зазначылі, адназначна сказаўшы, што мы не католікі, мы православныя. Не ведаю, што яны хацелі гэтым сказаць, но але тое, што прагучала, то тое прагучала. Але тым не менш таксама на суд і прыехалі мае сябры таксама, якія хацелі бачыць, як гэты працэс адбываецца. Прыехалі госці і з Полоцка таксама. Вось. Ну і адбыўся суд, было вынесена пастанаўленне, згодна з которым мяне прызналі вінаватым. Ну і адразу ж у зале суда я быў арыштаваны і пасля некага часу дастаўлены ў мясцовыя РАУС, ну а пасля ўжо быў накіраваны да адбывання арышту ў Віцебску, Віцебская СТЗА, і на ІВС, так бы мовіць, я праходзіў сваё пакаранне, там адбываў арышт.
Зараз мы да арышту перайдзем. Мне яшчэ цікава літаральна да суду, паколькі мы якраз гаварылі з вамі да судовага рашэння пра тое, што як бы там будзе і экспертыза некая праводзіцца, ну, гэтага малюнка выявы Владзіміра Цэслера. І, у прынцыпе, ягоныя словы пра тое, што гэта мастацкі твор, што гэта ні ў якім разе не прапаганда нацызму, паколькі, ну, свастыка часам з'яўляецца ў кінафільмах, у нейкіх малюнках, іншых фотаздымках, выявах. Гэта ж не значыць, што кожны прапагандуе. Варта пайсці ў музей Вялікай Айчыннай вайны ў Менску, каб яе бачыць. Ці штосьці вам было адказана на гэта? Ну, неяк яны патлумачылі, бо, ну, як бы абсурднасць гэтага рашэння навідавочна абсалютна ўсім. Як яны гэта матывавалі?
На жаль, я не пачуў матывацыі, дзякуючы чаму было прызнана, што вось на гэтым мастацкім творы спадара Цэслера змешчана фашыстоўская свастыка. Адзінае я пачуў, чым кіраваўся начальнік крымінальнага вышуку ў Расонах Гаўрылаў, і ён патлумачыў, што кіраваўся тым, што вось гэта фігура, якая ёсць, яна чоткая мае геаметрычныя абрысы дакладныя, вось гэта свастыкі. Але як я вучыў геаметрыю, і калі паглядзець на гэты мастацкі твор, ну, то там няма вось дакладна крыжа, калі браць фігуру. Мы не бачым гэтага крыжа. Справа ў тым, што там ёсць як бы паяднаныя фігуры дзве, і выява герба, і выява таксама крыжа. І калі казаць дакладна пра геаметрычную фігуру, чым кіраваўся вось начальнік крымінальнага вышуку ў Расонах, то гэта абсурдна, няма там такой геаметрычнай фігуры. Ну, але, на жаль, ён бачыць так, я бачу так, ну, а суд прыняў такое рашэнне, якое прыняў.
Ну і фактом з'являється те, що ви прибули гэта 10 суток все-таки в ізолятор. Розкажіть, будь ласка, ось ви прибули, я так розумію, гэта перший ваш досвід такого.
Так, перший.
Як гэта виглядає, ну, з того боку, зрозуміло, що гэта не маліна, як кажуть, але розкажіть, як ви гэта адчулі.
Ну, я гэта успрымаю як такую певную пригоду, усё ж, ведаеце. Я розумію, що коли я християнин, я християнство проповедую, то немагчимо так само розмінутися з крижом. Християнства без крижа нема, а тому так само і гэтую пригоду успрымаю як той криж, з яким я зустрівся, яким мені потрапив по волі Божій. Ось. Ну, але коли гэта і пригода, то, ведаєте, все ж таки одразу скажу, не робіть, каб не робити ніяких ілюзій, ІВС – гэта не тое месца, куды б я хацеў патрапіць другі раз. Я не сумую па таму месцу. Вось. Но, але з іншага боку, абыходзіліся са мной максімальна карэктна. Я не скажу, брані Божа, каб мяне трактавалі горш, чым іншых арыштаваных. Абсалютна такога это не было. І умови утримання, усе ж таки, ну, коли так об'єктивно брати, цілком-цілком добре, не кепско кормили, досить був навіть смачений суп, котлети були не вельми добрі, від котлету я, як правило, відмовлявся, ось, тому що ну, для страўника вони для моєго були вельми-вельми тяжкі, ось, ну, але так увогуле, ну, цілком добре утримання.
А з ким ви називали гэта арышт? Гэта былі некі, ну, палітычныя, зняволеныя ці побытавыя злачыны?
Было гэта па-рознаму. Я таксама памяняў адзін раз памяняў тэлакацыю, значыць, змяніў камеру аднойчы. А былі розныя арыштаваныя разам са мной, былі ну, розныя людзі, былі досыць вопытныя, которые за сваё жыццё адседзілі 27 гадоў, маючы 54 гады жыцця. Былі тыя, которые сядзелі па гадоў 10 ці больш, былі тыя, которые сядзелі у розных турмах, не толькі ў Беларусі, але ў розных еўрапейскіх турмах. Так што, ну, сукамернікі гэта розныя людзі былі. Былі таксама і тыя, каторыя атрымалі трое сутак за тое, што хтосьці выпіў на вакзале алкаголю, хтосьці атрымаў 7 сутак за тое, што выпіў і зарабіў разгром у сваёй хаце ў сям'і, атрымаў 7 сутак. Ну, а я, які не выпіў, але падумаў і выказаўся, атрымаў 10 сутак.
Скажыце, ну, а як яны паставіліся да таго, што да іх у камеру прывялі святара?
Ведаеце, ну, трэба прызнаць, што ўсё ж такі ў камерах, там, дзе я быў, была пэўная салідарнасць і нават, я б сказаў, павага гэтых сукамернікаў. Да мяне таксама адносіліся з павагай і вельмі культурна і адэкватна. Нічого не магу сказаць супраць кагосьці, да, хоць розныя людзі, але ўсе якбы, ну, паважліва ставіліся. Канешне, як я казаў, з якой нагоды я арыштаваны, ну то большасць усё ж такі гэта прымалі з такім сарказмам, смяяліся, ну што як же так, як ты, ксёндз, фашыст, прапагандуеш фашызм, я не магло гэта ўкладацца ў іх у словы, ну, але тым не менш былі такія, каторыя якби маючи багатий опыт, я сидівши на зоні пару десятків годів, ну, казали однозначно, ну, ведаєш, фашизм – це кепсько, комунізм – це не лепш однозначно, ну, а то, що у нас сьогодні є, це так само не лепш, чим ось той самий комунізм. Так що люди, яких там я бачив, вони досить глибоко вміють думати і ну, і розважати. І вони мене розуміли і називали, некоторые називали казали, так ты, оказывается, вязень сумлення. Ну, я згаджаўся, што гэта так, таму што я не лічу вінаватымся.
Ну, вы ў жыцці святар-прапаведнік, ці давялося вам там таксама прапаведаць, ці хутчэй размовы з імі былі, ну, такія, звязаныя пра жыццё, ці пра нешта іншае?
Да, безумоўна, гэтага не пазбегнуць, калі ўсё ж такі чалавек чуе, што ёсць ксёндз, святар, то гэта ўсё ж такі, ну, не ведаю, гэта некая ласка Божая, дар Божы, і кожен хотів би виказатися по поводу і свого ставлення до Бога, до віри і релігії. А тому хочеш, ти не хочеш, були ті розмови і про моральний вибір, були ті розмови відносно того, як можна оцінити їхній життєвий опыт. Були ті розмови про державу, про ті інституції, які є. І були ті розмови про ЛТП, у які некоторі трапляють. І усі якби згаджалися тим, що безсенсовність ось гэтых інституцій, як ЛТП. Так що були розмови і на релігійну тему, і на філософську тему, і на гэты соціальні теми так само були. Ну і ведаєте, що хотілося б так само відзначити, що я так подумав і задумався, що калі б гэтых сукамерніка у моїх, які відсиділи некілька десятків років, ставити міністрами у нашій країні, повірте мені, у нашій країні не було б гірше. Справді, у їх головах є певні моральні принципи, які вони якби пільнують. І як би там не було, вони ніколи, ніхто не хотів себе оправдати за те, коли хтось зробив злочинство, що ось його покарали кепско і несправедливо. Ні, коли їх карають справедливо, ці когось за кражу, ці за розбой, і вони якби згаджалися і признавали, що да, ми робили кепско, а тому ми терпіли покарання. Але коли вони бачать несправедливість певною справа хочих органів, то вони цього дарувати не можуть. І ось така ось прозристість, ясність, усе ж таки і погляди відносно того, що немагчимо будувати життя країни на подмані, на хлусні, і немагчимо будувати будучиню на гвалті і насиллі, ну то вони просто переконані у цьому. І коли вони це бачать, то у мене ось питання, чому не бачать керуюча еліта
цього? По великим рахунку, ви були там тюремним капеланом серед їх, так?
Ну, отримується так, у неким сенсі, ну... Видається, ну приємно було. Видається, так само був такий момент, якби, ну, я у камері почувався добре, да, що коли ось навіть було такий момент, що у мене одного разу піднявся тиск, ну, все ж таки, я як не курю цигарети, а у камерах це стоїть, ну, натурально такий смог від цього курення. Ось, і хочеш, ти не хочеш, я цим повітрям дихав. Ну, а тому, що ж таки, мені крихов тиск мій підвів, був тиск 180 на 100 навіть, ось, ну, і одно ще я просто злег у гэтій ось камери. Так, коли мені одно ще, коли у мене голова, ну, справді, розболілася, і був гэтий тиск, і пропонували, ну, і я звернувся до лекаря, ну, а лекар, я був випивши вже з пазмалфону 3 штуки, це вже достатково, каб піць обезболювавши, ну, нельга більше. Ось, і лікар мені пропонувала анальгін замість певної допомоги. Ось, ну, я, звісно, відмовився, тому що у його сенсу не було ніякого. І коли ось я злег, да, то тоді ось гэты сукамерник рецидивіст, ён підняв верхал, каб мені допомогу оказали, ну, і мені тоді померили тиск так само, і ён навіть, да, коли я вже лежав, ён мені подносив воду, подносив так само таблетку, пільнував моє здоров'я. Видаєте, ну що ж я ще хотець можна, да, для мене як святара, коли я бачу такі ось натуральні рухи чоловіка, братерські, милосердності, да, ну то, звісно, я це згадую, мені це вельми приємно. Бачите, навіть рецидивісти можуть робити добрі справи і розуміють, що є зло, а що є добро, і я не вмію
Чен Зачесла, ви так само казали про те, що ви отримали, здається, кілька десятків листів. Про що люди вам писали там?
Так, ведаєте, листи – це особлива тема. По-перше, я хочу сказати, що для мене, як арештант, ці листи справді були великою підтримкою. Я почувався, ну, потрібним людям, я бачив сенс свого проповідування так само. Я бачив гэты водгукі. Асабліва так само радувало тое, що спосеред гэтых амаль 4 десятков листов атраманых географія адрасов была широкая. Писали з Гродна, з Бреста, Мінска, Вітебска, Полоцка, ну, з усёй Беларусі. А навіть писали з Пітера, про вітання досылали із-за мяжи, навіть з Германії. ведаеце, ну і калі вось гэта бачыш, што гэта салідарнасць, калі адчуваеш, што гэта вельмі вельмі важна, а таму карыстаючыся гэтым момантам, я проста захочваю ўсіх, пішыце лісты арыштантам, асабліва палітычным вязням, гэта вельмі важная справа. Вось, ну а пра што людзі пісалі? Ну пісалі ўсе, пісалі католікі, пратэстанты, баптысты, праваслаўныя, а нават тыя, хто не прыналежыць да ніводнай з гэтых вось канфесій, таксама пісалі. Па-першае, кожны падтрымоўваў мяне ў тым, што я прапаведую, да? Казалі, што вось мы вашы слухачы, гледачы, мы цэнім вашу пазіцыю, дзякую вам за тое, што вы робіце і што называеце праўду праўдай, дабро дабром, а зло зло злом. Ну, вось дзякавалі за гэту пазіцыю, ну, і, канешне, гэта прыемна. Асаблівую таксама радасць я атрымаў і тады, калі я атрымаў ліст ад аднаго праваслаўнага святара. Ведаеце, ну, і калі вось мы аб'ядноўваемся, святары розных канфесій, вернікі розных канфесій, а нават і атэісты, аб'ядноўваемся ў змаганні за праўду, за дабро, выступаем супраць хлусні, і таксама гвалту і насілля, ну то я ў гэтым бачу вялікую перспектыву для нашага грамадства беларускага ў развіцці, што будзе бачыць.
Падчас самой адсіткі, як я разумею, былі некія спробы яшчэ прадстаўнікоў улады ці самога ізалятара ІВС неяк размаўляць з вамі, тлумачыцца, ці вас пасадзілі, вызвалілі, і вы нікога не чулі больш і не ведалі пра іх?
Ведаеце, ну, не было такога, каб хтось выходзіў са мной на кантакт ці штосьці такое. Ну, як бы адносіліся так, як да ўсіх. Абсолютно не было такого, что хтось мяне спробовал выховывать, повучать, гэтага просто не было. Ну, вот.
Вас, я так разумею, еще раз сустрели сябры ваши, а так и сама святари, калі вы вышли.
Сустрелись, так, гэта так само асаблівая прыгода. Оказалось, что, ну, як бы за пробывание у ІВС трэба платить. Кожны день харчавання каштує 13 рублёў 50 копеек, ну і я быў прыемна здзіўлены, што ў гэта ўсё, ў кошт, калі мне далі квіток, у кошт майго прыбывання 10-сутачнага яшчэ ўваходзіла бясплатная экскурсія па гораду Віцебску ў суправаджэнні двух супрацоўнікаў міліцыі. Чаму так адбылося? Таму што мяне з камеры вывелі раней, загадзе, гадзіну да майго вызвалення. Мяне оформили, отправили, и по росписи документы мяне вывезли с гэтага изолятора и повезли на чыгуначны вокзал у суправаджэнні милиции. И я апошні полгадзіны добываў своего срока, ну, вот гэта была экскурсия по Витебску, да, у суправаджэнні милиции, апошні полгадзіны добываў на пастарунку міліцыі на чыгунцы на вакзале. Вось, ну і пасля ўжо мяне адтуль адпусцілі. Чаму гэта рабілі? Ну, можна меркаваць з той прычыны, што, як высветлілася, мяне сустракала шмат сяброў, каля ІВС было каля некалькі дзесяткаў, можа, 3 дзесяткі чалавек, можа, нават больш, таму што амаль 3 дзесяткі чалавек прыехала пасля на чыгунку, сустрэць мяне, падтрымаць мяне, прывітаць, гэта сябры, ну і, канешне, яно прыемна было вельмі. Ну, вось такім чынам адбылося вызваленне.
Скажыце, каласка, вот вы вярнуліся, дзякую Богу, ўжо на волі, і вы учора ўжо запісалі зноў жа чарговае відэа ўжо на ваш YouTube-канал. Скажыце, каласка, што вось для вас змянілася пасля гэтых 10 дзён, ці магчыма, нічога таксама?
Ну, я узбагаціўся гэтым вопытам, ведаеце, я ніколі не быў там. Я па-іншаму сёння гляджу на тых арыштантаў, гляджу на, ну, таксама з часам спрабую зразумець тых супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў. Я бачу, што сярод іх таксама, сярод вось гэтых, хто працуе ў турме, ёсць сапраўды нармальныя, адэкватныя людзі, каторыя ў кожным арыштанце таксама бачуць чалавека. І гэта трэба, ведаеце, прызнаць, што нельга сказаць, што ўсе супрацоўнікі МУС, да, альбо вось у гэтым ізалятары, што яны ўсе абсалютна злыя, кепскія. Я такога не магу сказаць. Там былі сапраўды тыя людзі, которые культурна, адэкватна падыходзілі не толькі да мяне, але да кожнага іншага. Ну, але былі такія, которых смела можна было б як бы садзіць за іншы бок кратаў, і гэта было б, не было б ніякай таксама памылкі. Ну, на жаль, сустракалася часам хамства. Ну, я не скажу, што ў адносінах да мяне, але часам, ну, проста, ну, нельга так сябе паводзіць. Вось, нельга, калі ты тым больш супрацоўнік Міністэрства ўнутраных справ. Вось, ну, а што змянілася для мяне, я не ведаю. Я толькі ведаю адно, што тая сітуацыя, у якой сёння апынулася наша краіна, уся наша Беларусь, яна не можа трываць вечна. Мы павінны сапраўды зразумець, што мы патрабуем перамены. Гэта проста наканаванасць таго, што ўлада ў Беларусі павінна пачуць народ беларускі. Нельга пускаць пыл у вочы нейкім нацыянальным сабраннем, якое маецца адбыцца калісьці, што вось гэта вырашыць нашы праблемы. Гэта праблема не вырашыць, гэта не будзе дыялогу ніякага. Немагчыма распачаць дыялог, пакуль сядзяць палітычныя вязні ў турмах. Першае, што павінна зрабіць ўлада, гэта выпусціць усіх палітвязняў, спыніць усе крымінальныя працэсы, справы супраць тых, хто абвінавачваецца з палітычных матываў, і толькі тады магчыма, што мы у нашай краіне збудуем дыялог, іншага проста не дадзена. У гэтым я яшчэ раз пераканаўся. І тое, што прапаведаваць праўду, гэта важная справа, і што праўда запатрабаваная, да, канешне, хтосьці сёння прапаведуе хлусню увесь час, як бы там не было, да, ёсць, ну, ёсць шмат тых, хто гэта, хто лепш, хто горш, як я слухаў беларускае радыё увесь час, будучы ў вязніцы, там у камеры грала яна, да. Калі слухаеш гэтых філосафаў рознага кшталту, ведаеце, ну, дзяржаўнага ўзроўню, каторыя філасофствуюць за грошы і гаворыць, ну, ведаеце, такую, прабачце мяне, ахінею, прабачце, вось гэтыя сукамернікі мае, яны разумней разважалі. Чаму? Таму што ім за гэта ніхто не плаціў, гэта быў жыццёвы вопыт. А вось філосафам, як ты, як цябе аплочваюць, ну то да, за грошы можна гаварыць усё абы што. І вось ёсць з аднаго боку хлусня, але з іншага боку я адчуваю, што праўда таксама вельмі ў грамадстве запатрабаваная. І я ў гэтым яшчэ раз пераканаўся, што далей трэба прапаведаваць слова Божа.
І апошняе пытанне, а ці будзеце вы самі працягваць гэтак жа, як і раней, на Ютубе гэтую актыўнасць, ці неяк зменіцца гэта?
Ведаеце, ну я не маю іншага выбару. Калі я святар, ну, калі я святар каталіцкі, я павінен прапаведаваць слова Божа. Ну немагчыма, ну які я буду святар, калі я перастану прапаведаваць Божае слова? Які я буду святар, калі я перастану гаварыць, дзе ёсць праўда, дзе ёсць падман, дзе ёсць дабро, дзе ёсць зло? Ну святар не мае права маўчаць тады, калі чалавек вагаецца падчас маральнага выбару. Святар павінен гаварыць, што ёсць добрае ў вачах Божых. А таму я не бачу такой магчымасці, каб я не праводзіў свой YouTube канал. Пакуль я маю здароўе, пакуль я павінен гэта рабіць. Это як бы, ну, я не бачу магчымасці іншай. Я не магу замаўчаць.
Дзякуй вялікі, гэта быў ксёндз Вячаслаў Барок, пробаш каталіцкай парафіі ў Расонах у Віцебскай вобласці, з якім гаварылі літаральна праз дзень пасля яго вызвалення з віцебскага ізалятара, пасля 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Дзякуй вялікі, ксёндз Вячаслаў.
Дзякуй.
Дзякуй усім таксама гледачам, што былі разам з намі, выглядзелі Свабода Прэміум. Для вас працаваў Дмітрый Гурневіч у Празе. Падпісвайцеся на наш канал Свабода Прэміум. Заставайцеся са свабодай.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Добрый дзень, паважанае спадарства. З вамі Свабода Прэміум. Я, Юрый Дракахруст, і мае калегі Віталь Цыганкоў. Віталь, прывітанне.
Добрый дзень.
І Сергей Навумчык. Сергей, добрый дзень.
Привітання.
Тема нашай сённяшняй гутаркі гэта жыццё і смерць белавежскага зубра, першага прэм'ер-міністра незалежнай Беларусі, сігнатара, падпісанта белавежскіх пагадненняў Вячеслава Кебіча. Я прапаную пагаварыць пра тое, што этот чалавек, этот палітык значыў для Беларусі, для яе гісторыі, якія якбы альтэрнатыўныя шляхі беларускай гісторыі звязаныя з ім. Сергей, вот як вы ацэньваеце яго ролю, яго унёсак у станаўленне як незалежнай Беларусі, так і цяперашніх беларускіх парадкаў, назовём гэта так?
Гэта вельмі складанае пытанне, бо сам Кебіч быў сапраўды складаным чалавекам. Няма ніякага сумневу, што гэты чалавек увайшоў у гісторыю, прычым у сусветную гісторыю ён увайшоў безумоўна са знакам плюс. Вось якраз такі як падпісант, пра што ўжо згадана, белавежскіх пагадненняў, мірнага такога мірнага спосабу распаду адной з самых крыважэрных на планеце імперы за ўсю хіба гісторыю чалавецтва. Ўсё ж такі это было зроблена мірна, ну, хаця ўжо да гэтага моманту практычна ўсе былыя рэспублікі, акрамя Казахстану, абвясцілі незалежнасць, але фармальна Савецкі Саюз заснаваў, і было нейкае цэнтральнае кіраўніцтва, і калі б хацелі, так сказаць, праліваць крыві, пазмагацца, то, канешне, гэта было б тое, у сувязі з чым там вайна ў Югославіі, распад Югославіі паказаўся б некім дзіцячым сном. Вот гэта для мяне, скажам, адназначна. Калі гаварыць пра ролю Кебіча ў станаўленні незалежнай дзяржавы, то тут якраз такі не ўсё адназначна. Бо, напрыклад, вось на пачатку сваёй палітычнай, вялікай палітычнай кар'еры, я маю на ўвазі не тады, калі ён быў там сакратаром Мінскага гаркома партыі, ці сакратаром, там, другім сакратаром Мінска абкома партыі, ці нават калі ён быў кіраўніком дзяржплана Беларусі, намеснікам старшыні сэта міністра, а вот калі ён стаў прэм'ерам. Прэм'ерам ён стаў весной 90-го года, і вось тады Васіль Быкаў выказаўся пра яго як пра прэм'ера надзеі. І вот мы тады маладыя, зусім яшчэ дэпутаты, маладыя ва ўсіх сэнсах, значит, калі прыйшлі Верховны Савет, вот, ну, сапраўды патрапілі пад вот такую, ну, многія, я ведаю, нейкую, я не назову гэта харызмай, але, ну, нейкую выклікаў ён сімпатыю Кебіч, вот тым, што ён быў пазбаўлены некай такой бюракратычнай пыхі, ён ішоў лёгка на кантакт, я не памятаю ніводнага выпадку, калі б да яго звяртаўся, ну, па некіх справах сваіх выбаршчыкаў, там розныя былі там справы, там ці шыфер знайсці, ці трубу пакласці, ён весь час ішоў і на сустрэч, і гэтыя праблемы вырашаў. Канешна, прэм'еру даволі лёгка там выдзеліць, не знаю, там 200-300 метраў трубаў, ну, але я ведаю чыноўнікаў, якія, з якімі немагчыма было абсалютна ні пра што дамовіцца, хаця толькі таму, што я дэпутат ВНФ. Вот у Кебіча гэтага не было. І ён сапраўды, вось, у першы неяк год так адчувалася, успрымаў вось гэтыя новыя некія прапановы. Канешне, ён быў пад ціскам, ці, скажам, падпарадкаваны ЦК, ён быў членам бюро ЦК, але не будзем забываць, што калі на пачатку красавіка вось гэтыя тысячы рабочых пачалі страйкі, прыйшлі да дома ўрада, першым да іх выйшаў Кебіч. Дземенцій не захацеў выходзіць, вот Кебіч выйшаў і з імі гаварыў, ён не баяўся гаварыць. Я магу сказаць таксама, што 25 жніўня 91 года, вось калі тое самае знакамітае было выступленне, знакаміты выступ Пазняка, які паўплываў на рашэнне Верховнага Савета аб незалежнасці, дык ён яшчэ паўплываў і таму, што Пазняка падтрымаў Кебіч, і гэта таксама паўплывала на рашэнне дэпутатаў, ну, як іх называлі, камуністамі. Яны ўжо гадзіну як не былі камуністамі, бо была прыпыненая кампартыя, але ён гэта падтрымаў. Але вот далей было яшчэ падпісанне беларускіх пагадненняў, і на гэтым я б сказаў бы, што вось пайшла такая, ну, палітычная дэградацыя. Прычым я тут нават звязваю гэтую дэградацыю не столькі з ім самім, колькі вось з уплывам таго атачэння, якое вакол яго было. сам Кевіч, вот як это не падасца дзіўным, хотя его там асоціюють с коррупцией, правильно асоціюють, вот ён як человек, мне падаецца, был небагаты, ему гэта, так сказать, гроша, ну, пастолькі паколькі, ён гэтым, так сказать, не цікавіўся. Яго цікавіла нешта іншае, ну, можа быць, нават некія такія амбіцыі. У нечым ён быў, магчыма, актор, вось крыху такі ад Машэрава, тут яго штосьці такое было. А вось атачэнне ягонае, вось ягонае віце, усе гэтай прымеры, там, канешне, было тое, што кажуць, тушы святло. Там многія просто ўжо ў першыя месяцы незалежнасці мелі мільёны. І яны яго вот цягівалі і потым пераканалі, што вот, ну, каб ужо так трымаць нармальна, каб не страціць, трэба ўвесці прэзідэнцкае праўленне, і гэта было зроблена. Вот ён, гэта, між іншым, ніяк не апраўдывае Кевіча ад палітыка, таму што палітык адказны за сваё атачэнне і адказны за тое, наколькі ён ну, не падуплыўны, так сказать, с неким таким вот тиском там сверху, снизу, справа, ці слева. Кевіч оказался в этом смысле слабой фигурой.
Давай дадим слово Віталю. Так. Віталь, як и я, был парламентским корреспондентом, сидел у ложе журналистов, и как бы ведал не только то, что отбывается на трибуне, але и в кулюарах. Это с одного боку, с другого
это было в 90-е, Юля, треба нагадать нашим глядачам.
Да. Віталь, накольки я ведаю, уважливо прочитал несколько книг Вячеслава Кебіча, которые он написал уже после отставки, вот, на что, на конт чего мы с ним спрачались. Вот. Віталь, ну а вот давайте все-таки ваша оценка суммарно. Вот як бы это, ведаете, меня вот часом так само так здивляет такая особливость нашей як бы культуры, что вот коли человека хавают, то звычайно и такого довольно сталого веку звычайно ставят фотку его старого, не обовязково часов смерти, але, ну, не молодого, то есть, скажем, 84-летнему, ну, поставят фотку там 70-годового. Але человек жил долгое житё, ему было 20 годов, ему было 40 годов. И в этом смысле вот часом человек оценивается по апошніх годах, а человек жил долгое житё. И вот с уликом этого долгого життя, як бы вы его оценили?
Ну, я одразу скажу, реплику кину, что был достатково уражен тем, как только что Сергей выказался. Мне здається, коли б вот в 94-м пик змагання с режимом Кебіча сказать Сергею Наумчику, что он будет достатково ну, позитивно, в певном сенсе, частково позитивно выказываться про Кебіча, може, он бы издивился. Олег это, ну, як бы дає гонор Сергею, что он, не глядячи на то, что в той момент, да и позднее, с Кебічем был политичным оппонентом, вельми радикально разыходились, и он знайшов, что добре і сказаць менавіта пра яго фігуру і асобу. І сапраўды, в пэўным сэнсе я магу згадзіцца, вось, калі казаць пра яго, ну, скажам, ранейшую палітычную кар'еру, да, скажам, 94-го года, пра які мы яшчэ пагаворым. Так цікава атрымалася, што ў мяне ў сям'і мой тата, які таксама ў гэтым годзе пайшоў з жыцця, у лютым, ён быў аднакурснікам Кебіча. І яны пачыналі, заканчывалі то, што зараз тады называлася Беларускі політэхнічны інстытут, і пачыналі кар'еру, да, з той самай заводской прахадной, вось, нават на адным заводе. І вот Кебіч, потім розійшлися їх кар'єрні шляхи, але Кебіч, ну, пройшов всі гэтые приступки, ось чому Сергій народило мені ожидання гэта сказати, бо він пройшов всі приступки там от звичайного майстра, ось, потім до нікого більш, там, чергова приступка, да, директора заводу, і потім уже пішов в партійну і господарчу кар'єру до прем'єр-міністра. Тобок, справді, вот гэта... Не было его никакого отрыва, скажем так, да, от народных масс, покольки он с этими массами крутился на любом этапе своей карьеры. Так само можно сказать, что, соправды, вот калі его прызначылі не толькі Васіль Быкаў, а менавіта ён успрымаўся ну як магчымы, ну нават скажем такое асцярожнае слово, рэфарматар беларускай эканомікі. І пры тым не толькі там 25 жніўня, а і раней ён рабіў такія выступы вот пачатку 90-х, 90-91, ну скажем, якія можна назваць за незалежнасць, за тады это называлось за эканамічны суверэнітэт. Ён даволі рэзка выступаў супраць Москвы, которая вось не дае дастаткова суверэнітэту і гэтым самым ну просто падрывае магчымасць беларускаму кіраўніцтву прымаць самастойныя эканамічныя рашэнні. То бок сапраўды на той момант, калі его прызначылі прэм'ерам, ён успрымаўся як ну такі прэм'ер, які можа правесці праз гэты цяжкі час, таму што ён такі не такі ідэйны, як іншыя камуністы, і ён больш практычны, і ён прыйшоў з вытворчасці, і ён ведае гэту самую вытворчасць. Вот гэта было да 91 года. І потым, ну, як вот Сергей звернув увагу, гэта віскулі, ну, можа быць, сапраўды палітычны пік. Ну, я тут, дарэчы, все-таки лічу, што все-таки менавіта рухавіком гэтага падпісання быў Станіслав Шушкевіч, старшыня Верховнага Савету. Кебіч все-таки, ну, пайшоў вслед за падзеямі. Ну, а потым уже то варта вспомніць, што даволі рана, уже в годзе 93-94 Кебіч стаў сам афіцыйна шкадаваць пра гэтыя віскулі, стаў паўсюль я в якасці, ну, спачатку прэм'ер-міністра, потым уже в якасці кандидата в президенты казаць, що гэта была помилка. І, ну, фактично, вот гэта, як Сергей каже, одно з головних досягнення у політичній свого життя, і он абсолютно дезавуировал, і он от його одрокся, і став виступати за інтеграцію з Росією, а потім уже, скажем, після того, як Лукашенко пішов до влади, некий час повагавшися, Кебіч став постоянно виступати на боку Лукашенки, заявляючи, що ось головний ворог – це було БНФ, а ми з Лукашенком просто були по два, якби, два боки одної барикади. Ми стояли по один бок, а БНФ, от про західний гэты Шушкевич з Пазняком, були по інший бок. Так що і он сам доволі радикально своє гэты, ну, умовно становчий, з нашого пункту гледжання, політичні кроки сам дезавуировал і сам їх поховав.
Ну, а я дозволю сабе таксама выказаць некалькі сваіх і ўражанняў і меркаванняў. Я лічу, што вот з пункту гледжання як бы гісторыі, Кебіч будзе ўсё ж такі ацэнены станоўчай. Не толькі за падпісанне белавецкіх пагадненняў, але і за тое, як бы мовіць, што ён зрабіў і што не зрабіў. Все ж таки, вот до 93-го года, это вот мы летась читали переможные реляции про то, что в огуле история Беларуси началась с 94-го года. Але на сам речь, к приходу Лукашенко до влады, у Беларуси фактично, хай не хлемяжа, хай не удала, але были створены все институты незалежной державы. Варто пригадать, что до 91-го года это все были филиалы. Филиалы московских министерств, московских ведомств, что Нацбанк, что войско, что, я не ведаю, метеорологичная служба, что взять любое, как бы, любую институцию, это все, этого всего у незалежной Беларуси, у новорожденной Беларуси в 91-м году не было, а к 94-му году так-сяк, штосьці было зроблена. Больш таго, фактычна, як бы рукамі Кебіча в значнай ступені, я лічу, быў створаны, ну так сказаць, народжаны, яму далі магчымасць нарадзіцца беларускаму бізнесу. І в этом сэнсе многія з чальцоў цяперашні як бы беларускага Форбса, яны адтуль, яны з 90-х, пачатку 90-х гадоў пры Кебічы. І в этом сэнсе ён, ну, это быў не Гайдар, скажам, але ён спрыяў гэтаму. Тое, што потом Лукашенко рэзка, так сказаць, спыніў і як бы памяняў траекторію. Вот. А тое, што я хачу сказаць, што чаго ён не зрабіў многа з таго. Ну, вот недавно, дарэчы, Лукашенко сказаў, што вот, когда была выбарчая кампанія, то некаторыя людзі раілі Кебічу: Вячеслав Францевич, а можа грухнуць этого Лукашенко? І я, до речі, цю історію чув від людей близьких до Кебліча, що такі розмови там були. Ну, на фоні того, що ми зараз бачимо, тих норовів, які ми бачимо зараз, ну, от В'ячеславу Францевичу не прийшло в голову. Бо він в цьому сенсі, я би сказав, був дітем все ж таки, при всіх своїх, при всьому своєму консерватизмі, він був дітем, по-перше, 20-го з'їзду партії, а по-друге, перебудови. Він все ж таки був чоловіком перебудови. І от такі сталінські методи, от йому вже... Ну, от я не можу це зробити. Хоча при тому об'ємі влади, при тих грошах, на які можна було наняти бандитів кого завгодно, він цього не зробив. І в цьому сенсі, скажімо, той же опозицію, да, він лаяв, він спрачався з нею, але, умовно кажучи, посадити на 15 суток там, ці на кримінальні терміни, ну от просто в голові цього не було. Как так можно? Вот. И я бы сказал, что я хочу нагадать, что когда он сыходил, когда он проиграл выборы, он сказал: вы еще пригадаете, мой брат. И как бы довольно худко многие сказали, ну да, ну вот. Коли он был премьером, лаяли, такие-сякие, так сказать, не везде нас там демократы, незалежность и так далее. Ну а вот коли была возможность поравнать, то вот как-то поравнание оказалось, может быть, соправды на ягоную корысть. Сергей?
Ну, певно так. Я... Час від часу читаю такі іронічні виказування кшталту «Часи Кебічів... розгул Кебічівської демократії». Причому не Шушкевичівської, все ж таки Шушкевич був, ну, вищейша державна особа, а менавіта Кебічівської. Що правильно, тому що все ж таки реальним керівником був Кебіч. І треба сказати, що от тут треба віддати йому належне, що він мог брати на себе відповідальність. Ось ви сказали, що... Хтось із вас, ти, Юра, ці Віталь, що ініціатива підписання погоднення була у Шушкевича, білоруського погоднення. Ну, ініціатива, в принципі, так сказати, погоднення як такового, все ж таки сходила від Кравчука, коли вже казати. По успомінах Гайдара, якраз таки Шушкевич, Станіслав Станіславович, там займав таку позицію, глядів, а що старейші товариші, як Росії, підпишуть чи ні. Ну, відаць, Кебіч глядів на Шушкевича, але я скажу одну... Ну, не могу я назвать сенсаційною такою сенсаційним повідомленням, бо я вже в одній книзі про це писав, і коментуючи цю мою книгу у своїй книзі, Кебіч це не обверг, але це було давно, молоде покоління, і навіть середнє може про це не вірити. Коротше кажучи, ініціатором цього споткання у Віскулях був Кебіч. Недзе у вересні, коли йшла сесія, не перша гэта сесія незалежності у жнівні, а другая, там, дзе прымалі бел-чырвоны белыстях, пагоню, гэдак далей, трое депутатів і Кебіч, мы неяк так сутыкнуліся у каля авальны залі там лесвіцы, і Кебіч нам сказав, што у мене, хлопцы, ёсць такая ідэя ввогуле, знаеце, што сабраць керівників України, Єльцина, поїхати з ними так 3-4 дні цю Березинський заповідник, цю Біловежську пушу посидіти і ніяк, може бути, так сказати, крыху звузить гэти все СССР, так сказати, як ти могли самі, занадто шмат, гэти, там, Казахстан, Середня Азія, тим більше незалежний, ми ніяк так самі. Ну, щось він таке казав, і один депутат, Глушкевич Євген, він уже не живе, і він сказав: о, возьміть і нас. Ну, я промовчав, тому що ніяк така ідея, вона була не оформлена. Ну, підтвердить, це мог би ще один удільник цієї зустрічі, але, видать, він цього не зробить, Олександр Лукашенко. Я не пам'ятаю, що він тоді говорив. Здається, може бути, він так само просився з Кебішем, бо, ну, побити там каля Єльцина, каля Кравчука, це було престижно, напевно навіть. Але от така ініціатива від Кебіша була. Що дотично, Юра, твоєї зауваги, як він вводиться в історію, я все ж таки лічу, що Кебіч у білоруську історію, коли не глядеть на цю, безумовно, становчу роль, ну, підпис, так чи інакше, підпис поставив під білоруським погодненням. Калі на гэта, ад гэтага абстрагавацца, то мне падаецца, што ён войдзе як чалавек, які не змог скарыстаць тыя магчымасці, якія ў яго былі. Вот адразу пасля абвяшчэння незалежнасці ў верасні, ў кастрычніку 91 году ён мусіў бы перафарматаваць урад, увесці туды новых людзей, там з БНФ, аднекуль яшчэ экспертаў, каб хутчэй правесці тыя рэформы, якія хаця і пачаліся. Правільна сказаў Віталь Цыганков, што ў прынцыпе ўжо ў другой палове 90-го года пэўныя рэформы пачаліся. Мы крытыкавалі Кебіча за тое, што ўсё гэта вельмі павольна ідзе, але ўсё ж такі гэта ішло. І сапраўды на сесіях тады яшчэ Верховнага Савета Кебіч выступаў і на пленумах ЦК якраз такі з такімі, ну, па тых часах з прагрэсіўнымі эканамічнымі ўстаноўкамі. Гэта зусім не былі тыя, скажам, ліберальныя ідэі, якія потым выказывалі там ці Гайдар, ці Чубайс, але і тое, што было зроблена Гайдарам і Чубайсам, я б таксама, мягка кажучы, не ідэалізаваў. Вот, мне здаецца, самая вялікая віна Кебіча, калі мы будзем казаць пра віну, гэта тое, што ён паддаўся свайму вот гэтаму карупцыйнаму атачэнню, гэта раз. Па-другое, што сапраўды яму хацелася сканцэнтраваць у сваіх руках усё больш і больш уладу. Вот гэтае ўвядзенне прэзідэнцтва, я лічу, што гэта была самая ягоная глабальная памылка. Ясна, што ён яго возіў пад сябе, скарыстаў яе Лукашэнка. Так, я цалкам згодны з Юрым Дракахрустам у тым, што не было абсалютна, вот паглядзіце, за 91-ю палову 94-го года, нават 94-й, не было ніводнага палітычнага зняволенага. Я маю на ўвазе ад моманту абвяшчэння незалежнасці. Вот ніводнага палітычнага зняволенага. Толькі калі Шушкевіч змяніў грып, пачалі затрымліваць там, ну, людзей за некія пікеты, гэтак далей. Правда, тут жа адпускаць, але міліцыя гэта рабіла. Але вось так вот некіх пасадкаў на 10, на 15 сутак, пра гэта не было гаворкі.
І этого не было нават у красавіку 91-го, када десяткі тысяч людзей.
Ну так, так, так. Хаця ў красавіку 91-го яшчэ фармальна існаваў Савецкі Саюз, ну, рэальна ён існаваў. Значыць, у мене часта, вот чым я не згодны з маім калегам па апазіцыі Олегам Трусавым, які пастаянна кажа, што калі б быў Кебіч, ён бы Беларусь бы здаў. Вось я якраз такі лічу, што калі параўноваць Шушкевіча і Кебіча, гэта вот той выпадак, што Кебіч, скажам так, меншае зло. Я абсалютна перакананы, вот абсалютна перакананы ў тым, што не было б ні змены бел-чырвона-белага сцяга замены на савецкіх сімвалаў, хоць Кебіч быў, так сказаць, плоць ад плоці, здавалася б так, там, камуністам, не было б змены статуса беларускай мовы, гэтага таксама не было б, ну і не было б таго тэрора, які, вот мы бачым апошнія тыдні, апошнія месяцы, ну і ввогуле, ввогуле, ён бы, канешне, не затрымліваўся б там больш за адзін ці нават за адну, можа быць, максімум два тэрміна. Вот тут у яго было нейкае сумленне. Вот ён не быў такім абсалютна адвязным чалавекам. Усё ж такі, вот, я вот думаю, яшчэ, з чым гэта звязана. Вот гэта вот пакаленне, вот Віталь прыгадаў свайго бацьку, значыць, я магу свайго прыгадаць. Ну, Юрын бацька быў старэйшы, бо ён ваяваў па часе вайны. А вось нашы бацькі, як і Кебіч, гэта было пакаленне дзяцей вайны. Гэта было пакаленне дзяцей вайны. Яны перажылі ў дзяцінстве, ну, страшныя абсалютна рэчы. І голад, гэта былі ўсе простыя сялянскія, так сказаць, сем'і. У сякім разе, наколькі я ведаю, Кебіча, і Віталя, і от у мяне, у бацькі. І яны перажылі сапраўды, яны спазналі, што такое холад, што такое сапраўдная бяда. І рабіць вот некае зло адмыслова не. Не. І вот як не дзіўна, вот калі памёр Дземенцей, я таксама напісаў бы на конт смерці блог і сказаў, што вось як не парадаксальна, але ён выклікаў вот пры тым, што абсалютна палітычна мы з ім былі проста на розных полюсах, але так і трымалася, што, скажам, вот Кебіча, ну, сілу сімейных абставін, скажам так. Я з ім жыў у Віцебску в адным доме, я бачыў, што той чалавек такі абсалютна сціплы, і ў прынцыпе ён быў прыстойны чалавек. Ну вот па мерках, так сказаць, вот тых савецкіх, скажам так. І ён не рабіў подласцяў. Вот я думаю, што я І про Кібішев мог би сказати так, що це був чоловік, який все ж таки, при тим, що політично, я підкреслюю, з ним абсолютно розходився, незгодно, я лічу, що він стратив шанс і мог би повести Білорусі у інший накерунок, а штурхнув її от у бездань, він не робив подлості. Як чоловік, хоче плюс, чим мінус. Як політик, для Білорусі хоче мінус, чим плюс.
Віталь, ну от ви і Сергій вже казали про те, що ну, фактично Кібіш був совєтським чоловіком. Він був чоловіком своєї епохи. Але я хочу підкреслити, що менавіто своєї. От Сергій підкреслив, що це був дитя війни, що це було дитя війни цей чоловік. Я все-таки настоюю на важності того, що це покоління 20-го з'їзду, це покоління перебудови у яким ён так само удзельнічаў. Вот этот дух часу, ён у значным ступені яго сфармаваў. І ўвогуле вот такое ўражанне, што вот яго як бы траекторія ўжо ў незалежнай Беларусі, это такое як бы ён як бы пятився наперед. Тобто він глядів минуле для його, всі ці совєтські речі були важливі, і він в них вірив. Він не був абсолютним циніком, на мій погляд. Вот. Але все ж таки рушився. І от в цьому сенсі і те, що він підписав Біловецьке погоднення, мог не підписати, до речі. Просто відмовився підписати. І то, як він, скажімо, сприяв розвитку бізнесу, як він сприяв фактично усталяванню інститутів незалежності, держави, може, і не хочучи гэтага, але ён это рабіў. Ён не казаў, як Лукашенко, я папалзу на каленях Москву. А от ваш адказ, калі б пашанцавала Кібічу, калі б Кібіча я вабралі президентам в 94-м годзе, то все было прикладно, як при Лукашенку. Ці это была бы такая, ну, скажем так, Украина Кучмы. З значно большей демократией, максимум с большей коррупцией, с таким большим бардаком, але, ну, вот это был бы все-таки рух такой покручестый, так бы мовить, але рух у демократию, а не... То есть, как сказал Лукашенко, я за цивилизованным светом свою Украину не поведу, но вот Кібіч бы вел все-таки к ней.
Да, да. Так, я безумовно лічу, що гэта вот добре ви провели Україна Кучми, да, это было безумовно так. Нічого не було б так, як при Лукашенку. І колеги уже сказали, і сапраўды, ён был чалавек нейкіх правілаў. І моральних, і етичних, і правил, може бути, навіть от сформулюваних тим, що він був все-таки номенклатура, а гэта при всім при тим, це правди, ну, не такі вискочки, як Лукашенко, які вискочили, йому все можна, йому все дозволено. Кібіч розумів, що можна, що не дозволено, навіть при тим, що часом мог би сам мати різне міркування на нейкий конт, але ну, не було при ім ні політв'язнів, ні забойства політичних, і не було б, каб він став президентом. Це так само, мне здається, як доволі відовочно можна міркувати. Він, нагадаю, приходив на з'їзд товариства білоруської мови, ніде в кінці вот уже свого керування, там, 93-ті, чи навіть початок 94-го, говорив про те, як кабінет міністрів переходить на білоруську мову. Ну, тоді була такая агульная, ну, скажем, ситуация, але при этом он же мог занять такую позицию супраць белорусизации. Нет, он ее, ну, скажем, не то, что подпорядковывался, но он ее проводил достатково так спокойно по теперешних мерках, можно сказать, в сравнении с тем, что зараз есть доволі, скажем, последовательно, и она проводилась в мине. Вот в особных министерствах уже коллеги проходили на белорусском мове. Это до того, не до того, что он таки был прихильник белорусской мовы, а до того, что он был менавіта прихильник неких правил, неких консенсуса. Коли идея, вот, и то же, что ему сапраўды было ближе из-за всего, это бизнес, это вытворчасть. И тут он мог быть, ну, не Гайдаром, ясно, и Чубайсом, але тем человеком, який развивал бы белорусский бизнес, и он его развил до того, коли уже пришел Лукашенко и всех, скажем, первых особого бизнеса, это Пупейка, там, это Дайнова, Кебичевской эпохи, их просто переломили, кто сел, кто з'їхав. Вось, тому що от можна б тільки уявити, ким би вони стали, каб в 94-му, 95-му Лукашенко не стали всіх ламати. Це вони всі годованці ось економічних часов, ну, можна сказати, Кібіча, поскольку, ну, все-таки Шушкевич в меншій ступені займався економікою. І другое питання, яке ми ще не закранули, чи мог Кебіч перемогти? З одного боку, здається, от мені здавалося б довгі роки, що ну, от, Позняк або Лукашенко настільки були протестні настрої, якби моцні. З іншого боку, все-таки ось ми бачимо, як мінялась та ж соціологія, коли вона була тоді. І що ще в соковіку, початок кампанії, красовіку, Лукашенко не мав ніяких таких переможних процентів. Що він рванув менавіто за останній місяць, за червень. І дякуючи чому? Два перших фактора. Перше, що сам Кебіч не змог заключити домову об рубльовій зоні з Росією. Ми ведемо гэтыя пацелункі, ён это хацеў. І, да речі, гэта ставіць так само пытанне. Мы зараз, можа быць, занадто становча про яго кажам, то, як ён ставілся бы, ну, не то, што да незалежнасці, а да саюзу з Расіяй. Безумоўна, Кебіч бы яго заключаў. І тут пытанне про то, што Лукашэнка сілу сваёй, ну, вот менавіта гэтай адмарожанасці і асабістага нежадання камусі падпарадковацца, ён в пэвным сэнсі больш гэтыя гады, як бы, стаў прыхільнікам суверэнітэта, а Кебіч быў бы больш прыхільнікам таго, што прыносіць эканамічную выгоду. На той момант это был саюз з Расіяй, ён бы саюз з Расіяй праштурхоўваў, не ведаю, ці дазволіў, ці былі б сілы ў беларускага грамадства, беларускай апазіцыі, нацыянальна арыентаванай не дазволіць гэта. Но факт, што калі б ён стаў прэзідэнтам, не будзем, я думаю, ніхто з нас не будзе гэта адмаўляць, ён бы безумоўна нейкую рублёвую зону, саюз з Расіяй праштурхоўваў бы всімі сіламі. І вот яму это не ўдалося, там, ну, часткова скажам, з-за таго, што Богдан Кевіч, што член Нацыянальнага банка, не захацеў падпісваць, можа, па іншых прычынах, але гэта рублёвая зона не была заключана, думаю, Москва этого не хацела таксама ў тым ліку. І его рейтинг вельми моцно просел, а Лукашенко после так званого стрелу в Лиозно, мы уже казали про то, что Лукашенко, может, так само почул, что есть такие размовы, что его прибрать, и вырешил на этом сыграть, взял и устроил...
Там организовать на себе
да, замах. Сам устроил на себе псевдозамах и набрал на этом очки. Каратей, коли в соковику еще Кебіч был кандидатом головным, то уже в червені был Лукашенко. Не все так было однозначно, как мы зараз бачим.
Сергей, ты хотел что-то сказать?
Ну, я думаю, что у ровной ступени Лукашенко и Кебіч хотел вот этой рублевой зоны и так далее. Просто были свои, так сказать, ну, некие внутренние причины. Ну, магчыма, конечно... Бо штосьці могло б быць падпісана, але вот тут мы павінны не ўпускаць адзін момант. Я ўсё ж такі перакананы, што не было б такіх масавых фальсіфікацый на выбарах, як яны былі ў 95-м годзе. Ну, па-першае, не было б рэферэндуму пра змену сімволікі і гэтак далей. І Беларускі народны фронт, і дэмакратычныя партыі мелі б сваіх прадстаўнікоў у парламенце. А галоўнае, што не было б спыненае вот, гвалтам, не было б спыненае нацыянальнае адраджэнне, як яно было спыненае Лукашэнкам проста гвалтам, ну, в літаральным сэнсе і пераносным у пачатку 95-го года. І нам, я маю на увазі, калі кажу нам, я маю на увазі беларускаму грамадству, не хапіла літаральна 4-5 гадоў, каб от вырасла, узгадавалася і ўжо прыйшло ў палітыку, ў сферу бізнеса, можа быць, кіравання і гэтак далей, такое сацыяльна актыўнае жыццё, вот тое пакаленне, якое, ну, іх называюць дзецьмі перабудовы, скажам, пры Гарбачове, раннім Гарбачове, яны ў 95-м годзе сапраўды яшчэ ў школе вучыліся, і тады вот гэты працэс быў бы непазбежны. Тады б гэтыя людзі, якія адчулі, вот гэты, яны адчулі вот гэта дыханне кіслорода свабоды, пах, так сказать, этой свободы, незалежности, яны б уже не стали б сдавать просто незалежность. Не стали б сдавать хотя бы потому, что им это было б выгодно, как, скажем, ну, оточению Лукашенко так само было выгодно эта незалежность, бо яны были абсолютно бесконтрольны, могли красти, 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 что они зараз, так сказать, и робить. Але тое поколение, якое б выгадывалося вот при 4-5 годах парламенцкай дэмакратыі, ну ці нават прэзідэнце Кебіча, будзем так казаць, але пры наяўнасці прадстаўніцтва дэмакратычных нацыянальных сіл у парламенце, яно было б нацыянальна свядомым, я ўжываю слова «свядомае», як і слова «змагар», толькі ў становчым сэнсе. Вот змагары таму і з'явіліся, вымушаны з'явіцца, бо свядомых просто прыдушылі. Дык вот, была б ўжо зусім іншая Беларусь, яна б шла значна больш ну, тяжей до свободы, тяжей до демократии, чем бы, скажем, она пришла при Пазняку, але она все ж таки пришла. При Лукашенку это однозначно было спынено, у 95-м годе спынено отраджение, а референдум 96-го года была добита конституционная законность, и все было заморожено и откинуто до Сталина, и вот мы сегодня маем то, что мы маем.
Добре, дякую, великі колеги, дякую, Віталь, дякую, Сергій, поважані глядачі, за далейшими подіями у нашому житті, можливо, не настільки горькими, кепськими, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода Преміум» і у Телеграмі «Свобода».